Dobar dan, želim na talasima radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Institut za onkologiju traži hitne provere rada nakon hapšenja čelnika ove ustanove. Belgija preuzima šestomesečno predsedavanje Evropskom unijom u Doboju u toku akcija razbijanja mreže trgovaca droge i oružja. Josipović u Podgorici, udruženje učesnika rata, traži otvaranje slučaja Lora. U Srbiji danas i do 30 stepeni. U narednih pola sata iz udruženja pacijenata upozoravaju da je vest o razotkrivanju krupne korupcije u zdravstvu dobra, ali upozoravaju šta je za pacijente problem. Branka Stamenković, jedna od članica udruženja Majka Hrabrost.
Ono što nama treba i što mali čovjek u ovoj zemlji očekuje od državnih organa jeste da se konačno neko pozabavi onom sitnom korupcijom na najnižem nivou koja direktno pogađa malog čovjeka. Znači da neko istraži slučajeve kada dođem kod lekara, neko direktno traži novac.
Također prošetat ćemo se do Beogradskog mosta Gazela, gde je jutros počela dugo iščekivana rekonstrukcija.
Krenula, super. Za sad je ovo odlično. Samo znači, mali pritisak iz otravca sajma. To je zato što su mjesta zatvorene. Znači, sad smo i Topčarska zvezda. Znači.
Dana ubrda. Lagano su došli za 5 minut. Ne znam zašto, da li se svi plaše.
Sofija.
Gužve.
Ne mogu da te razbere, sažaljavam.
Organizatori Parade ponosa juče se sastali sa predsjednikom Tadićem. Jedan od učesnika razgovora, Lazar Pavlović, ocenjuje da li podrška sa najvišeg mesta može uticati na smanjivanje rizika od nasilja prema manjinama u sredini u kojoj dominiraju predrasude.
Dakle, ovo je prvi put da je predsjednik Tadić, da je velika institucija predsjednika uopšte Srbije primila gej i lezbijske aktiviste i aktivistkinje, tako da u tom smislu ova podrška jako značajna i u tom smislu to jeste jasan pomak i razlika odnosno na prošlu godinu.
Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak, 1. juli.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Savet Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije sugerisaće Ministarstvo zdravlja da hitno sprovede vanredne provere kvaliteta rada klinike za medikalnu onkologiju i službe pedijatrijske onkologije. Što se tiče juče privedenih, reč je o osobama koje su više godina učestvovale u uspješnom stvaranju visokog nivoa onkologije u institutu u Srbiji i inostranstvu, što je potvrđeno od strane brojnih autoriteta izvan naše ustanove iz Srbije, navedeno je u saopštenju instituta. Povodom navedenih razloga za privođenje smatramo da niko svojom funkcijom i položajem u zdravstvenom sistemu ne može biti izuzeto od preispitivanja regularnosti svoga rada i svoga stava. Apelujemo da u interesu dalje istrage u ovom trenutku svako obavlja svoj deo posla, a pravosuđu treba da prepustimo da objektivno i efikasno sagleda i procesuira započeti postupak, navodi se u saopštenju. Belgija danas preuzima šestomesečno predsjedavanje Evropskom unijom. U programu belgijskih predsjedavanja, saopštenom prošle nedelje, navedeno je da je Evropska unija spremna da nastavi proces proširenja i da će ritam te integracije biti utemeljen na sopstvenim zaslugama svakog od kandidata za članstvo. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović doputovao je na poziv crnogorskog kolege Filipa Vujanovića u dvodnevnu službenu posjetu Crnoj Gori. Uz najviše državne počasti, Josipović je na pisti podgoričkog aerodroma dočekao Vujanović. Josipović, kojem je ovo prva posjeta Crnoj Gori, sastaće se danas sa predsjednikom Skupštine Rankom Krivokapićem, premijerom Milom Đukanovićem, dok će drugog dana posete boraviti u Kotoru, gde će se sastati sa predstavnicima Hrvata u Crnoj Gori. Istovremeno, crnogorsko udruženje učesnika ratova od 90. godine zatražilo je da zvaničnici Crne Gore konačno otvore pitanja ratnih zločina koje su, kako je saopšteno, hrvatske oružane formacije 92. potčinile nad 14 pripadnika bivše JNA u vojno-istražnom centru Lora kod Splita. Povodom posete Ive Josipovića Crnoj Gori, to udruženje ocenilo da je sramota i za Hrvatsku i za Crnu Goru da zatvaraju oči pred tim gnusnim činom. Tri srpska poslanika u Skupštini Kosova, Mihajlo Šćepanović, Dragiša Mirić i Vladimir Todorović, povukla su potpise sa zahteva grupe poslanika poslatom Ustavnom sudu da se razmotri da li predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju krši Ustav Kosova tako što drži dve pozicije, poziciju predsjednika Kosova i zamrznutu poziciju predsjednika Demokratskog saveza Kosova. Tako su povlačenje potpisa srpski poslanici omogućili da se rasprava o predsjedniku Kosova u Skupštini stopira. Mihajlo Šćepanović kaže za naš program da su povukli potpise zato što nisu hteli da oni budu ti koji će odlučivati o tome.
Mi smo, znači, kao poslanička grupa doneli odluku da to povučemo iz jednog prostog razloga jer smatramo da jednostavno mi nećemo kao Srbi sada u ovom trenutku da da budemo taj tas na vagi koji će da prevagne na jednu stranu. Ako nema konsenzusa među albanskim partijama o tako važnom pitanju, mislili smo da je još uvijek rano da mi kao Srbi budemo ti koji će odlučiti o tome. Jednostavno je to pritisaka bilo nije. Ovim smo dokazali da je možda i došlo vreme da mogu Srbi da promene predsjednika Kosova.
Još uvijek se ne zna da li će rasprava o Ustavnom sudu biti nastavljena ili će biti stopirana. Predsjednik Kosova Sidiju izjavio je prethodno da nema dokaza koji mogu dokazati da se krši Ustav Kosova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U policijskoj akciji na razbijanju kriminalnih grupa koje se bave prodajom narkotika, oružja i eksploziva u Dobu je do sada privedeno 19 lica, među kojima je jedna žena, javlja naš dopisnik Arnes Grbešić.
U današnjoj akciji kodnog naziva Prud uhapšene su 32 osobe koje će tokom dana biti predate u nadležnost okružnog tužilaštva Doboj, saopštio je MUP Republike Srpske. Pronađeno je preko 2 kg marihuane, dvije plantaže na kojima se uzgajala ta opojna droga, više digitalnih vaga, 15.500 maraka od prodaje droge, te puščana municija, duge cijevi i ručne bombe, dodaje se u saopštenju. Po naredbi okružnog suda Doboj, pripadnici MUP-a Republike Srpske, policije Brčko distrikta, Federalne uprave policije i MUP-a Tuzlanskog tona između 2 i 4 sata ujutro pretresli su 40 lokacija. U akciji je učestvovalo više od 400 policajaca i 120 službenih vozila. Policijska akcija Prud započela je polovinom februara ove godine. Ovoj akciji prethodila je identifikacija lica uključenih u ulično rasturanje droge od strane pripadnika Centra javne bezbednosti Doboj, dodaje se u saopštenju MUP-a RS-a. U Doboju bi sutra trebalo da bude održana konferencija za novinare nadležnog tužilaštva i predstavnika policijskih agencija koje su bile uključene u akciju Prud. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Istražni sudija Višeg suda u Sremskoj Mitrovici odredio jednomesečni pritvor za dvoje stranih državljana kod kojih je na ulazu u Srbiju na graničnom prelazu Batrovci pronađena droga, kako se navodi u saopštenju. Kod njih su pronađena 51 bočica metadona u originalnom pakovanju, 7 praznih bočica, digitalna vagica, 3 mobilna telefona i više od 3000 evra. Pritvor je određen francuskom državljaninu Ludoviku M i suvozaču Biljani SZ iz Bugarske. Američki general David Petraeus, novi zapovjednik snaga Sjedinjenih Država i NATO saveza u Afganistanu, u sedištu saveza u Briselu, sastao se sa glavnim sekretarom i drugim zvaničnicima alijanse pre odlaska u Afganistan. Na zajedničkoj konferenciji za novinare Andreas von Rasmussen je istakao.
This has been a change of command.
Reč je o promjeni zapovjedništva, a ne promjeni strategije. Ona ostaje ista. Talibane onesposobiti politički vojno u njihovom uporištu. Strategija je postepeno prebacivanje odgovornosti na Afganistance i to onda kada okolnosti to budu dopuštale.
Na teniskom turniru u Wimbledonu igraju se danas polufinalni mečevi. Prvi će na teren izaći Cvetana Pironkova iz Bugarske i Ruskinja Vera Zvonareva, dok se posljednjih sastaju aktualna šampionka Serena Williams i Čehinja Petra Kvitova. I ovdje završavamo pregled vesti. U nastavku o susretu organizatora Parade ponosa sa Borisom Tadićem o mogućoj pauzi u proširenju Europske unije, no najpre o juče otvorenoj aferi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Istraživali smo da li je vest o hapšenju rukovodstva elitnog instituta za onkologiju zbog primanja milijonskog mita od farmaceutskih kuća i malverzacija sa lekovima namijenjenim liječenju obolelih od raka poljuljana, odnosno poljuljala povjerenje pacijenata. Naša novka Ili zabeležila je u Užicu.
Ja imam povjerenje i zadovoljna sam.
Pa imam povjerenje, biram lekara s kojim skoči.
Nema čovjek drugog izbora, nažalost. Direktor onkologije da tako dozvoli sebi, to je užas Boži. To su najteži bolesti.
Da bude neko od njih osuđen, onda možemo nešto da pričamo ovako. To je od uvek prisutno i nikad niko nije kažnjen.
Dešava se, ali ovdje su dobri lekari.
Mom lekaru verujem, a za ostale ne.
Verujem lekarima, imam najbolju lekarku. Nikad mi niko nije ni tražio pare, ni tišta.
Ja Boga mi verujem, da nije njih ne bila još živa.
Pa ne znam, nije samo zdravstvo, svugdje je korupcija.
Ja sam zadovoljna i znajte se zadovoljna.
Čuli ste šta smo zabeležili u bolnici u Užicu, a iz udruženja pacijenata upozoravaju da je vest o razotkrivanju krupne korupcije u zdravstvu izuzetno bitna, ali upozoravaju da je za pacijente veliki problem i sitna korupcija. Branka Stamenković, jedna od članica udruženja Majka Hrabrost.
Ono što nama treba i što mali čovjek u ovoj zemlji očekuje od državnih organa jeste da se konačno neko pozabavi onom sitnom korupcijom na najnižem nivou koja direktno pogađa malog čoveka. Znači da neko istraži slučajeve kada dođem kod lekara neko direktno traži novac. to je sitnija korupcija, to je korupcija na mnogo nižem nivou, ali je mnogo važnija i opogađa direktno malog čoveka. Kada sam morala da odem u porodilište, tada sam doživjela nešto što me šokiralo, a to je da mi je otvoreno tražen novac, 250 eura konkretno, ukoliko želim da budem sigurna da ću dobiti epidural.
Branka Stamenković, Udruženje Majka Hrabrost, ima i drugačijih iskustava. Irena Ban iz Udruženja roditelja dece obolele od malignih bolesti, Zvončica, i nadzornik roditeljske kuće u kojoj borave deca koja se leče od malignih bolesti, najpre se osvrće na aferu na Onkološkom institutu.
Odmah mi je bilo jasno da uopšte nije u pitanju davanje više lekova. Apsolutno ne verujem u to da je bilo ko davao pacijentima više cetostatika nego što je neophodno, i u principu ovde se radi o klasičnom kriminalu. To zašto se sumnjiče i zašto se oko toga sad napravila halabuka, to je nešto što je u našem društvu odavno poznato. Što se tiče pacijenata i roditelja pacijenata koji borave u roditeljskoj kući pri institutu za majku i dete, apsolutno nikada nisam čula ni jednu pritužbu da je neko prisiljen da kupuje nešto ili da plaća bilo šta. Dešava se da negde nečak trenutno nema, da je zastoj, prosto zastoj na granici u isporuci lekova, ali to je sve trenutno. Ja takve podatke nemam. Či ako se meni nešto nije desilo, to ne znači da se nije desilo nikome.
Irina Ban iz Udruženja Zvončica. Hapšenje osumnjičenih za korupciju na onkologiji je posljednja vest u nizu. Ovaj slučaj nije u nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije, rekla nam je njena predsjednica Zorana Marković, ali i dodala.
Mislim da je za nas u ovom trenutku važno da sačekamo pre svega ishod tog postupka koji vodi policija i tužilaštvo, da vidimo zaista šta se dešavalo, da se utvrdi i krivica, jer sad ovo je već ozbiljna stvar koja je njih stavila i njihove fotografije na naslovne strane. Dakle, uz puno poštovanje pretpostavke nevinosti, uz puno poštovanje fer i pravičnog sudskog postupka, da se dođe do ishoda i do rezultata šta se tu zapravo događalo. A agencija sa svoje strane onda će izanalizirati i te procedure u zdravstvu i videti na koji način mi možemo kroz nadležnosti agencije u pogledu donošenja pre svega planova integriteta koji treba da standardizuju procedure i da utvrde odgovornost ljudi koji u tim procedurama učestvuju, da vidimo da li je negde propust u tome bio i da se to popravi. To ćemo mi raditi ne samo u oblasti zdravstva, to ćemo mi raditi sa svim državnim organima. Ja se nadam da ćemo zaista u narednom periodu kroz neku evo našu preventivnu aktivnost makar imati manje ovakvih šokantnih slučajeva.
Iz Agencije za borbu protiv korupcije, Zorana Marković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Institut za onkologiju traži hitne provere rada nakon hapšenja čelnika ove ustanove. Belgija preuzima šestomesečno predsjedavanje Evropskom unijom. U Doboju u toku akcija razbijanja mreže trgovaca droge i oružja. Josipović u Podgorici, Udruženje učesnika rata, traži otvaranje slučaja Lora. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji danas i do 30 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Da li će posle prijema Hrvatske u Europsku uniju nastupiti duga pauza pre nego što druge zapadno-balkanske zemlje nastave put svojih eurointegracija? Teško je govoriti o jedinstvenoj politici i jedinstvenoj dinamici Europske unije koja se sastoji od 27 država, kaže Ahto Lobjakis, dopisnik našeg radija iz Brisela. On ipak ističe da će Europska unija u buduće rigoroznije proveravati da li balkanske zemlje aspiranti ispunjavaju postavljene uslove za članstvo.
To nije politika sprečavanja članstva, nego je reč o tome da će Evropska unija mnogo rigoroznije kontrolisati da li balkanske zemlje ispunjavaju zadate kriterijume i uslove kako se ono što se dogodilo sa Bugarskom i Rumunijom ne bi ponovilo, ili pak ono što se dogodilo u Grčkoj. Jednom rečju, nijedna balkanska zemlja neće biti primljena u članstvo dok zaista ne pokaže da je za to sazrela. S druge strane, bilo je dosta uveravanja ove godine da balkanske zemlje imaju perspektivu pridruživanja Evropskoj uniji. Dakle, taj proces nije blokiran, ali će potrajati duže nego što se još pre nekoliko godina očekivalo.
Može li se reći da postoje dva bloka unutar Evropske unije? Jedan u kome su zemlje koje se zalažu za rigoroznije ocenjivanje spremnosti država aspiranata, poput Velike Britanije, Holandije, Belgije, Nemačke, i drugi blok zemalja koje su za brži pristup Evropskom klubu.
Of these countries towards the EU.
What you've just said is completely correct.
Da, to je tačno. U jednoj grupi su Britanija, Holandija, Nemačka, Francuska. Međutim, neke zemlje iz ovog bloka nisu samo za rigoroznije ocenjivanje zemalja aspiranata za Evropsku uniju, nego su i za kočenje širenja Evropske unije za neko vreme. To su one zemlje u kojima se osjeća zamor od širenja. Međutim, ima i drugih kombinacija. Britanija recimo zagovara proširenje, ali je za striktniju kontrolu ispunjavanja uslova, dok Francuska ima obrnut pristup. Na drugom kraju spektra su mlađe članice Evropske unije, od kojih većina insistira širimo se, to je dobro za Evropsku uniju. Ove zemlje imaju, čini se, suviše idealistički pristup.
Bio to dopisnik našeg radija iz Brisela, Ahtalo Bjakis. Američka državna sekretarka Hillary Clinton započinje danas petodnevnu turneju po istočnoj Evropi i Južnom Kaukazu. Cilj je da se učvrsti strateška vojna saradnja, uvere nervozni saveznici da ih Washington nije napustio u nastojanju da resetuje odnose sa Rusijom. Clintonova će pokušati da pokrene sa mrtve tačke rešavanje zamrznutih etničkih sukoba, kao i da promoviše demokratiju. Dragan Štavljanin.
Kako istakao pomoćnik američkog državnog sekretara Philip Gordon, cilj je da se ode korak dalje u odnosu na tradicionalni stav da je evropska diplomatija i bezbednost nulta tačka, odnosno zero sum game, i da su zbog toga zemlje u centralnoj Evropi i na Južnom Kavkazu prinuđene da se svrstavaju ili uz Rusiju ili SAD.
We think that some of Russia's neighbors benefit.
Mislim da ide u prilog pojedinim ruskim susjedima kada Washington i Moskva imaju otvorene i odnose poverenja. Lideri nekih od ovih zemalja su nam to i rekli. No ako je bilo ko zabrinut zbog naše politike prema Rusiji, mi smo spremni da o tome razgovaramo. Hillary Clinton najprije stiže u Ukrajinu. To će biti prilika da još jednom zahvali novom predsjedniku Viktoru Janukoviću nakon što ga je pohvalio Barack Obama na aprilskom samitu o nuklearnom oružju u Washingtonu. Naime, Janukovic je odlučio da se njegova zemlja potpunosti odrekne zaliha obogaćenog uranijuma. Istovremeno Janukovic je razočarao Zapad zbog odbacivanja ranijeg proklamovanog cilja Ukrajine da postane članica NATO-a. Poseta Hillary Clinton je signal Washingtona da nije prepustila Ukrajinu Rusiji. Clintonova potom odlazi u Poljsku. Treća stanica je Azerbejdžan, verovatno najveći diplomatski izazov na ovoj turneji. SAD-u je preko potreba nastavak saradnje Azerbejdžana kao tranzitne rute za međunarodne trupe i opremu koji se šalju u Afganistan. Istovremeno Baku očekuje podršku Vašingtona u rešavanju zamrznutog sukoba oko Nagornog Karabaha. Na posljednjem odredištu turneje u Gruziji Clintonovu će svakako očekivati zahtjev domaćina da zatraži od Rusije da poštuje mirovni sporazum nakon njene intervencije 2008. godine.
Izvestio Dragan Štavljani.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas je počelo ono što je dugo najavljivano i što je još bitnije i tekako dugo očekivano. Dakle, počela je rekonstrukcija Gazele. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku je gradski sekretar sa saobraćaj, gospodin Dragoljub Đakonović. Gospodine Đakonoviću, šta biste vi savjetovali vozačima koji su danas u centru Beograda, ili da konkretizujem pitanje, da li ćete se vi danas usuditi da krenete ka Gazeli?
Pa ja lično nemam nekog posebnog razloga da koristim Gazelu i da prelazim na levu obalu Save. Ono što smo primijetili, centra za upravljanje saobraćajem i kretanje mobilnih ekipa na samom terenu, postepeno se građani vozači uvode u jedan nove okolnosti, sve teže i teže, ali s druge strane i Beograd će se postepeno prazniti, tako da se nadamo da ćemo do kraja, do oktobra mjeseca ipak izaći na zelenu granu. Na kraju krajeva Beograd izdrža i gora vremena, pa će izdržati i ovo.
Slaba će to biti uteha za one koji će se možda naći u guži. Dakle, nadamo se ili ćemo sigurno završiti posao do oktobra?
Pa to je obećanje, znate, ja ne mogu da stojim za tog obećanja. Znači, gradske vlasti nisu ni investitori ni izvođači. Gradske vlasti sa gradonačelnikom na čelu tvrsto stoje u zahtjevima i garancije imaju od strane izvođača da je to konačni datum, znači deadline 6. oktobar. Da li će to zaista biti, zavisi od više sile, i na kraju krajeva doći će i taj 6. oktobar, pa ćemo vidjeti.
Poslušajte na trenutak kako danas izgleda na Gazeli, a ono što je zabeležio moj kolega Radovan Borović.
Pa počeli su da se skidaju ovi stubovi od javne rasvete, to se uklanja, pa će onda dalje da se radi.
Krenula, super.
Šta kaže vozači? Ima gužvi.
Pa, vidite sami da ima. Mora biti.
Gazela ide.
Gazela ide, funkcioniše. Evo, izuzetno dobar saobraćaj na Gazeli.
To je za vas saobraćajne policajce svako olakšanje.
Za sad je ovo odlično. Samo, znači, mali pritisak iz otpravca sajma. To je zato što su deka mjesta zatvorene. Znači, sasvim stopčarska zvezda.
Zvano ubrda. Je li ima gužvi?
Lagano smo došli za 5 minuta. Ne znam zašto, da li se svi plaše da krenu vamo, zaista ne znam.
Kako nameravate u narednih mesec-dva?
Ne smemo ni da razmišljam.
Organizovat ću se što neću ići uopšte preko mosta.
Je li moguće to tako?
Jes. Mogu da plivam.
S autokomande nema duše.
Da banjice? Ne mogu.
Odakle stižete?
U Bulgariju. Sofija.
Gužve?
Ne mogu da te razbera, sažaljavam.
Inače, gužve su uvek u gradu, motorom su uvek brže prolazi, tako da, evo, zeleno svetlo, vidimo se prije.
Čujete, gospodine Đakonović, imate razloga danas da budete zadovoljni, čini se da su građani i vozači ushvatili ozbiljno upozorenje koje su upućivana iz gradske vlasti ovih dana. Gazela je poslednji put rekonstruisana 1986. godine. Recite, molim vas, našim slušalcima, koliko je bitna ova rekonstrukcija?
Pa da, to je 1986. ali ne može se meriti sa rekonstrukcijom ni po obimu, ni po kompletnosti. Ovo je, kao što sam rekao, više navrata prva prava rehabilitacija Gazele od 70. godine. Ona je bila neodložan jer u katastrofalnom stanju, bukvalno u pitanju je problem nosivosti same konstrukcije, stabilnosti same konstrukcije, tako da se nije zaista više mogao odlagati bukvalno ni jedan jedini dan.
Podsjetit ću da je u trenutku vrlo realno izgledalo i pitanje da li će Gazela da se sruši.
Ne, Gazela nije mogla da se sruši, ovo je deo priključnih saobraćajnica koje, kažem, je prilično problematična rampa, oslonac, ugrožena stabilnost same konstrukcije, ali ukoliko bi se takvo stanje propagiralo i nečinjenje recimo dovelo da narednih godinu dana ništa se ne radi, sigurno da bi taj trenutak došao pre ili kasnije.
Gospodin Dragoljub Đakonović, gradski sekretar za saobraćaj, bio sa nama. Hvala vam puno na ovom razgovoru.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posle jučerašnje otvorene podrške predsjednika Srbije Borisa Tadića organizatorima parade ponosa sa kojima se sastao pred televizijskim kamerama, postavlja se pitanje da li je bitno promijenjena atmosfera u Srbiji u odnosu na seksualne manjine. Jednog od učesnika tog sastanka, Lazara Pavlovića, predsjednika Gay Straight Alliance, pitali smo koliko je bitna javna podrška koju su dobili sa najvišeg mesta.
Ona je vrlo bitna, dakle ovo je prvi put da je predsjednik Tadić, dakle institucija predsjednika uopšte Srbije primila gej i lezbijske aktiviste i aktivistkinje, tako da je u tom smislu ova podrška jako značajna i negde nakon serije sastanka koje Gay Straight Alliance imala, dakle i sa političkim partijama i sa institucijama, može se reći da je ovo do sada najznačajniji sastanak.
Gay Straight Alliance, Lazar Pavlović. Također, pitali smo i Svetlanu Logar, istraživača javnog mnjenja u Ipsos Strategic Marketingu, koliki može biti efekat ovakve otvorene podrške kako je iskazao predsjednik Srbije i da li to može biti bitno, odnosno uticati bitno na povećanje tolerancije prema manjinama prema kojima postoji najviše predrasuda.
To je upravo ono što treba raditi i što mislim da je veoma dobar put i u ovom slučaju i u mnogim drugim slučajima gde politička elita, a posebno je dobro ako je to upravo predsjednik Tadić koji ima veliku popularnost u narodu, dakle iznese svoj stav i pokaže javnu podršku nekom događaju ili nekoj ideji. Dakle, ja bih očekivala ne baš brz efekat, ali svakako mnogo pozitivniju reakciju ove godine nego što je to bilo ranije godine.
Kazala nam je Svetlana Logar. Ono što brine organizatore parade ponosa jeste činjenica da već godinu dana stoji u Ustavnom sudu nerešen predmet tužilaštva sa zahtevom da se zabrane organizacije Obraz, Nacionalni stroj 1389. Inače, u Hrvatskoj je prošlog mjeseca uspješno održana jedna takva parada, to je deveta po redu u glavnom gradu Hrvatske. Šta je bilo presudno za održavanje prve parade 2002. godine, pitali smo Franka Dotu iz Zagreb Prajda.
Ono što je Zagrebačkom prajdu bilo ključno 2002. jest i prisutstvo osobno ministra unutrašnjih poslova, tada Šime Lučina iz Socijaldemokratske partije Hrvatske u samoj površi.
Da ste vi imali podrške sa najvišeg mesta predsjednika države svih ovih godina?
Bivši predsjednik Hrvatske Mesić je od prvog prajda 2002. kontinuirano slao pismo podrške, a ove godine smo tu formalno simboličnu jako važnu poruku podigli na jednu višu razinu. 10 dana prije održavanja Zagrebačkog prajda predsjednik Josipović primio svih 15 članova i članica organizacijskog odbora Zagreb prajda i to smo jednom službenom sastanku 45 minuta raspravljali o raznim problemima.
Podsećam, ovogodišnja parada ponosa u Hrvatskoj održana je 19. juna pod sloganom Hrvatska to može progutati. Može li i Srbija? Novo imenovanje Aleksandra Tijanića za direktora Radiotelevizije Srbije na period od još 4 godine nije prošlo glatko. Članovi upravnog odbora koji su većinom glasova doneli takvu odluku podelili su se na one za i one protiv Tijanića. Istoričar Predrag Marković jedan je od onih koji je glasao za Tijanićevo novo imenovanje i kaže za naš radio da je on od svih kandidata bio najbolje rešenje te da je to jedini razlog zbog kojeg je ponovo izabran na tu funkciju.
Ostali kandidati su sem jednog, ljudi bez ikakvog ozbiljnog menadžerskog iskustva u medijskim servisima. Niko od njih apsolutno nije imao to iskustvo i te rezultate u rukovođenju medijima, pogotovo u rukovođenju televizijskim medijima kao što je to Aleksandar Tijanić. Znači jedno potpuno suru kuću je konsolidovao, tehnološki unapređen sistem i jednostavno nema mnogo ljudi koji mogu da vode tu vrstu firme. Ako ih ima, oni se nisu javili.
Kaže Predrag Marković, sa druge strane, od 9 članova upravnog odbora, dva su glasala protiv Tijanićevog imenovanja na mesto direktora javnog servisa, jedan od njih bio i etnolog Dragomir Antonić. On za naš program kaže da se njegovo imenovanje lako može oboriti jer Tijanićeva prijava ne sadrži kompletnu dokumentaciju.
Najosnovniji razlog formalan. Prijava mu nije bila kompletna, nije imala ono što se konkursom tražilo. Pa to je potvrda o znanju jezika. Znači, prijava nepotpuna, a pošto su odbacivane i drugim ljudima prijave, neko nije dostavio ovo uverenje, neko nije ono, onda sam ja smatrao da treba poništiti konkurs, jer nijedna prijava formalno ne odgovara uslovima konkursa. Upravni odbor je po meni napravio grešku koja možda se obori, nije ispunjeno formalno sve što treba.
Uveren je član upravnog odbora RTS-a Dragomir Antonić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stanje 6 pacijenata iz ruralnih područja Severne Hrvatske teško obolelih nakon ujeda krpelja i dalje je nepromenjeno. Vrlo teško. Na sreću, nema novih obolelih. Iz Zagreba, Eni Zebić.
U Zagrebačkoj klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević hospitalizirano je 6 pacijenata sa teškim oblikom krpeljnog meningoencefalitisa nakon ugriza zaraženog krpelja. Kod 5 pacijenata radi se o teškim paralitičkim oblicima bolesti i ti su pacijenti na aparatima za umjetno disanje, dok je kod jednog pacijenta riječ o teškom obliku bolesti, ali on nije životno ugrožen. Svi oboljeli odrasle su osobe od 30 do 60 godina iz ruralnih sredina i to iz Sjeverne Hrvatske. Stanje je bez promjena, izvijestio nas je odjelni liječnik u Zavodu za intenzivnu medicinu dr. Marko Kutleša.
Jednak je broj oboljelih, nema novih slučajeva i ovi koji su kod nas su životno ugroženi i pitanje je ako i prežive, kako će ostati posljedice.
Svi koji zbog posla borave u prirodi, šumari, lovci i slično, mogu se i cijepiti protiv meningoencefalitisa, a primjerena odjeća pri boravku u prirodi može zaštititi od ugriza krpelja. Ova bolest nije nepoznata hrvatskom zdravstvu, kaže dr. Kutleša.
Svake godine imamo krpeljnog meningoencefalitisa, a ove godine teža klinička slika jedino. Ne? On može imati epidemijske godine kad ima više slučajeva, tako da vjerojatno je ova godina jedna od tih.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I ovo su najvažnije informacije. Institut za onkologiju traži hitne provere rada nakon hapšenja čelnika ove ustanove. Belgija preuzima 6-mesečno predsjedavanje Evropskom unijom u Doboju u toku akcije razbijanja mreže trgovaca droge i oružja. Josipović u Podgorici, udruženje učesnika rata, traži otvaranje slučaja Lora.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradu trenutno 27 stepeni, do kraja dana u Srbiji očekujte možda i maksimalnih 30. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak, 1. juli. U studiju Beogradu bili Andreja Vacković i Miloš Teodorović. Prijatno.